Pusdienas bez maksas varēs visi 1.–4. klašu skolāni, savukārt 5.–12. klašu audzēkņu vecāki sadz daļu no izmaksām neatkarīgi no tā, vai bērns ir deklarēts Rīgā vai kādā citā pašvaldībā. Nu, nākamā gada rudens doma finansēt gatava tikai rīdzniekus, jo tā ieteica tiesībsarga birojas un valsts institūcijas. Tā šodien teica Rīgas domas izglītības kultūras un sporta komitejas vadītāja Laima Geikina no kustības par. Lēšot, ka viena mācību gada laikā pašvaldība ietaupīt varēs ap 190 tūkstošiem eiro.
Potenciāli, ja ir pietiekam daudz līdzekļu, mēs varam ēdināt visus rīdziniekus. Bet mūsu prioritāte šobrīd ir mūsu pašu bērni. Un, protams, saistībā ar šo tie līdzekļi, kurus, kā jūs sakat, mēs varbūt ietaupīsim, mēs, protams, ieguldīsim mūsu pašu bērnos citās izteiksmēs.
Lēmumam iebilst domas opozicionārs frakcijas saskaņa deputāts Mihails Kamiņeckis, uzskatot, ka situācija ir diskriminējoša.
Es par nabagiem tagad nerunāju, par nabagiem un bagātiem. Bet kad bērns, viens bērns iesēdnicē un cits bērns gaidīs, tieši tāpēc, ka jūs par to nepadomājat. Jūs nepiedāvājat šādu variantu. Un jūs pat taisni diskriminējat neredziniekus.
Piemēram, Ķekavas novadā no visiem bērniem aptuveni 1100 mācās kādā citā pašvaldībā, vairums Rīgā. No tiem aptuveni 350 5.–12. Klašu bērni, kuri nāk no daudz bērnu ģimenēm vai kuriem ir invaliditāti, pašvaldība pusdienas līdzfinansē. Pārējiem nepalīdz. Vai tas varētu mainīties? Novada vadītājs Juris Žilko no partijas Izaugsme ir skeptisks. Lūk, kā viņš vērtē galvaspilsētas soli.
Īsti pārmest nevar, jo notiek šie savstarpēji norēķini arī par izglītojumu, izglītošanu. Tā kā, diemžēl, pie šīs situācijas mēs šobrīd nonākuši esam dēļ šīs sadārdzinājumas.
Savukārt goda ģimenēm neatkarīgi no deklarēšanās vietas, ēdināšana Rīgas skolās un bērndārzos turpmāk pienāksies bez maksas. Domē norāda, ka šodienas lēmumu vēl skatīs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.